Což je na zemi naučí se, jaké si poskytnou lekce. Jenže pak se jim do nich už nechce, rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná. Tělo to ukáže lehce, s bolestí dál žít nechce. Svý tělo máš, tak si ho váš, lehni si do trávy, rosa tě ochladí, pohledem k oblakům otevři zázrakům své srdce do kořá.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
Duše má na zemi chrám, tělem je nazývám, touží po lásce a péči, zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká, věnuj jí pár minut ticha. S láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu.
Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základních poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na svobodném vysílači.
Do kořá, svý tělo máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej, moudře ho užívej, zázraky prožívej, teď tady na zemi. Možnost přec máš.
Tak vítejte všichni, kdo jste zasedli a posloucháte svobodný vysílač, posloucháte na svobodném vysílači Studio Midgard. No a je jasné, že se tedy v pravidelném pořadu rozhovor s Išou na téma evoluce, že je základní poslání člověka. Dneska rozhovoříme ještě o kousek dál, než jsme byli zvyklí, a já už se na to moc těším, protože jste nám poslali nějaké docela zajímavé otázky. A tak si je tady s Išou rozebereme. Išo, já tě zdravím, ahoj.
Ahoj a krásné odpoledne všem, kteří usedli ke svým naslouchačkám, jak říkáš, a jsou zvědaví, co se dneska dozvědí, mají-li otázky, tak ať nám je zavolají, abychom vám mohli na ně odpovědět.
Tak my máme nějaké otázky, které jsme dostali, jak jsem včera vyzýval. Pokud v průběhu toho, co budeme říkat, tak vás napadnou další dotazy a další otázky, tak budeme pochopitelně rádi. Je vám k dispozici buď na psaní těch otázek, anebo na zavolání těchto otázek, tak je vám k dispozici telefon s číslem 774-139-044. Je vám také k dispozici Skype. Skype máme, to už víte, SVCS, Mezera, Studio, pomlčka Midgard, tam nás najdete pod tímhletím nickem, takže můžete psát, můžete i zavolat pochopitelně na Skype. Mám dneska obě tyto linky volné. No a v nejhorším případě nám pište na e-mail svcs.midgard@gmail.com. Proč v nejhorším případě? No, protože já tam málo koukám. Takže upřednostňuji telefon, upřednostňuji Skype a teprve potom hledím do e-mailu, tak se omlouvám vám, kterým třeba na to nebudu reagovat. Dobrá, kdo má dneska svůj svátek? Dneska slaví Ilja. Tak asi nejznámější nositel tohoto jména byl Ilja Prachař. To byl herec. Myslím si, že známý to Trautenberg, že? Tak ho známe. No a Ilja, 575 nositelů, 229. příčka v četnosti užívání tohoto jména. Já se schválně podívám, jestli je to zařazeno jako, přesně jsem si to myslel. Takže jako mužské jméno to tady není vedeno, je to vedeno jako ženské jméno. To dělal asi nějaký. No, to je jedno. No prostě ajťák. Takže nějaký IT pracovník, který zařadil Iliu jako to děvče, přitom Ilja je ten muž, je to mužské jméno. No a my všem teď oslavencům, kterých je přes půl tisícovky, tak vám přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, hodně dárků, hodně těch, co vám přijdou popřát, nebo si na vás vzpomenou a prosím vám to napíšou, protože dneska 20. července 2021 v úterý slaví tedy Iljové. Mimo to je Mezinárodní den šachu. Přiznám se, že šachy hraju rád, ale od té doby, co bohužel plukovník ve výslužbě rádoby vše uměl, vše ználek v oboru covidu, Primula, to je mimochodem také admirál ponorkového letectva ve výslužbě, aspoň ten titul dostal ode mě, tak se mi ten šach nějak příčí, tak nevím, no. Ale zkrátka dobře, Mezinárodní den šachu, šachy jsou hra inteligentní, šachy jsou hra, která tříbí logiku, tříbí paměť a tříbí strategické uvažování. No, takže Mezinárodní den šachu. Pojďme se posunout tedy od toho, kdo slaví. Pojďme se posunout k první otázce. Já se přiznám, že pardon, si musím normálně najít. Ona je rozsáhlá totiž, jo. Ta otázka, to není jen tak nějaká otázka, to je dlouhá otázka. A já tu dlouhou otázku, kterou nám zaslala Vanda s kolektivem, musím říct, protože oni jsou tam taková skvělá partia. Jsou to pochopně lidé, kteří jsou jak od Berouna, to jsou naši známí agenti a průkopníci. Vidrovi, no, tak potom tam je Jitka Melicharová a další kamarádi, kteří tam nabalili Miluška, no, Vanda s Františkem, tak nám píší. Dobrý den, milá Išo a milý Petře, moc vás zdravíme a za celou skupinu velice děkujeme za vaši práci a všechny odvysílané pořady. Jsme rádi, my to také pro vás rádi děláme. No a dali jsme dohromady několik otázek, budeme rádi, pokud se jim budete v pořadu věnovat. A teď zajímalo by nás, zda je možné něco říci k tomu, jaký rozdíl bude v pobytu a práci na jednotlivých planetách Midgard, Tara a Ramaténa. Pak se asi koukneme na ty další otázky, budeme to takhle krokovat. Já si myslím, Išo, že tohle otázka se dá zodpovědět jedině za takových konsekvencí, kdy je potřeba říci, co se vlastně stalo s planetou Zemí v harmonickém univerzu 1, čili byli jsme zvyklí říkat nižší Země, co se tam s ňou odehrálo, protože tam si pak z toho vyvodíme některé logické záležitosti právě směrem ke zmíněným planetám vyšší Země, což je tedy dneska Midgard, planeta Tara, no a ještě Gaia. Takže Ramaténa tu také zmíníme, ovšem nesmíme zapomenout na Gaiu, protože to jsou ekvivalenty naší planety Země nebo planety Země v těch vyšších úrovních. No a protože některým planetám se podařil vzestup, některým se nepodařil vzestup, tak nastala taková docela kuriózní situace, o které budeme také dneska povídat. Tak Išo, jestli se můžeš teďko nějak odpíchnout, vlastně co se přihodilo v harmonickém univerzu 1 a mělo to dopad pochopitelně, já bych řekl, velice pozitivní na celou situaci a stav, který se vlastně v tom harmonickém univerzu 1 těžce rozjel a začal být tam prostě realitou, protože kdo by chtěl žít v NVO? To není život, to není bytí. Kdo by potom následně chtěl být vpraven do krabičky od Sirek nebo do nějakého Švába a žít v nějaké singularitě a podobně. Kdo by chtěl být součástí umělé inteligence? Kdo by chtěl být pohlcen umělou inteligencí a stát se jejím nástrojem? Možná nepřítelem, odpůrcem, kdo ví. Takže jak se nám to vlastně celé vyvinulo tam v tom harmonickém univerzu jedna, které jsme tak úspěšně... Co? Nechceš? Které se nám tak úspěšně... Kterému jsme úspěšně unikli, tak si řeknu. Tak pojď, prosím tě.
No, tak my víme a povídali jsme si, když jsme se tak trošičku orientovali v tom, jaká je situace na planetě Zemi, tedy Midgard, v tom harmonickém univerzu 1, tak jsme věděli, nebo jsme se dozvěděli, že zhruba nějakých 300 tisíc let zpátky byla planeta Midgard, tedy Země, přeměněna na jakousi vězeňskou planetu, kam z harmonického univerza 2, možná i 3, byly posílány duše v uvozovkách, které se nějakým způsobem karmicky provinily, zatížily. Byly to takové, dalo by se říct, někdy větší, někdy menší prohřešky. A kromě lidských duší tam samozřejmě byly posíláni také vědomí, která nebo síla na vědomí, která patřila drakoniáncům nebo patřila anunakům, případně reptiliánům. A to prostředí toho Midgardu dostali za úkol hlídat kumarové, to už jsme si také říkali. Udělali to velmi pečlivě, udělali to téměř neprodyšně, uzavřeli celý ten prostor. Takže tak jak ty bytosti vibračně zatížené různými proviněními většími či menšími přicházela, byla odsunována na tu planetu, tak ta planeta vlastně byla zatěžována a zatěžována a zatěžována, vibračně klesala. A to byla třeba příčina i toho, že vlastně kdykoliv přišlo nějaké vzestupné období v těch určitých intervalech, tak z nějakého důvodu tomu bylo zabráněno. Pak se dokonce nastala situace, kdy bylo už nebo téměř jisté, že pokud někdo zestoupí, tak budou v podstatě lidé, a to ještě někteří. To, že planeta spěje k pádu, k tomu, že bude zničená a podobně, to se začalo rýsovat těsně před tím, než nastalo tedy to vzestupné období před rokem 2000. A říkali jsme si také, že takový ten finální boj nastal po roce 2000, kdy strážcům bylo podle určitých vesmírných a kosmických smluv umožněn přístup vůbec sem do tohoto prostoru. A tady se pak ukázalo, jak moc devastované prostředí vlastně to všechno probíhá a jak víceméně to vypadá, že planeta a lidé místo zestupu a posunu výš zůstanou tady a dostanou se na tu cestu toho pádu. Nicméně nevzdali to někteří. Ano, někteří řekli, že tedy pro tuhle tu hrstku nic obětovat nebudou. Byly skupiny, které se zase zapojily velmi intenzivně. Takže se potom ukázalo, že je možné začít tedy uvažovat o tom, že alespoň část probuzených bude schopná se přesunout. A v rámci nastaly různé procesy technologických podpor, připrogramovávání kataramřížky, odstraňování různých programů, protože planeta mimo jiné také byla zatížena velkým množstvím programů, které přišly nebo které sebou přinesly ty bytosti, které zůstaly bezprizorní po zničení Tary a po zničení Maldeku. Všechny tyto duše, které pak přicházely do inkarnace na Midgard, tak ty duše sebou přinášely karmickou zátěž, a to zátěž tedy zničení, smrti a vlastně to všechno v důsledku válečné činnosti těch dravců. co samozřejmě zatěžovalo zase planetu Midgard, její morfogenetický pole. A právě proto z toho bylo usuzováno, že planeta je víceméně ztracena. Jenomže při tom všem se také přišlo na to, že vlastně velká část té karmy, kterou měla planeta naloženou na svých zádech, vlastně není její. Byla to karma těch bytostí, které sem byly vyvezeny jako do toho vězení, to znamená různí Syriánci, Drakoniánci, reptiliánci a ještě jiné další rasy. Kromě toho tady vlastně přišly ty duše zatížené tou válečnou karmou. A když potom nastaly ty procesy čištění, protože byly spuštěny všechny ty očistné programy, byly sem nasměrovány ty energie až z těch plazmových polí, bylo naprogramováno to všecko, co potom vlastně planetu začalo usunout k té naději na tu cestu toho vzestupu, tak se přišlo na to, že toto všecko, když se odčistí, tak se to vrátí těm, kterým to patří. A víceméně Midgard může stoupat nahoru. Takže to byl vlastně ten důvod, proč se podařilo planetu uvolnit, aby se spolu s tou malou částí těch lidí mohla sunout nahoru. A když tedy se potom přesuneme do harmonického univerza 2, kde byla Tara, již tedy připravená na to, že bude moct být osídlována až poté, co tedy Midgard dojde k té své kopii vyšší zemi, tam ji předá ten svůj náklad v uvozovkách, teda lidičky, kteří tedy byli probuzeni a dostali se až takhle vysoko. Nakonec to došlo tak daleko, že vlastně ta vyšší země společně s Midgardem se spolu prolnuli a protože vyšší země nesla pořád ty vibrace té původní zdravé ještě země, tak zase u té Midgard, která přišla zdevastovaná a zničená, začaly být spouštěny všechny ty očistné programy, různé technologie a začalo docházet k tomu, že se vlastně začaly spolu zase propojovat a prolínat. A společně dohromady, protože jsme také říkali, že jednu chvíli to vypadalo tak, že až se přesuneme z toho Midgardu na vyšší zemi, takže planeta jako taková je natolik zdevastovaná, že bude muset dojít k nějaké rozsáhlé revitalizaci technologiemi, kterými tedy vyšší úrovně tedy strážci disponují. Jenomže on víceméně v důsledku toho všeho čištění a odstraňování a prohledávání těch archivů, kdy se začalo přidělovat komu co patří, tak vyšlo najevo, že bude možné a že bude nutné ten hroutící se celý vesmírný komplex patřící našemu Junasajovi buď opravit, anebo že se neodvratně řítí do pádu. Takže došlo k tomu, že bylo vše přeprogramováno, přepsáno, znova napraveno a začala rekonstrukce toho, co bylo poškozeno a Midgard samozřejmě patřila k těm planetám. Takže Midgard se dostala na úroveň vyšší země, mohli se propojit a teď teda budeme nazývat v harmonickém univerzu 2, ji budeme nazývat vyšší země pomlčka Midgard, protože jsou to dvě planety, které se de facto sloučily dohromady a vytváří svoji vlastní realitu. Jak se tam bude žít nebo vůbec, je to ten obraz toho, jak jsme si říkali, že na vyšší zemi, tak na tém Midgard, pomlčka vyšší země, tam to bude naprosto stejné, jsou tam uvítací centra, je tam nutné, protože tam přišli ještě lidé, kteří mají k tomu přechodu na tu Taru ještě kousíček, potřebuje něco různě dořešit, doopravit, přeprogramovat, tak je potřeba se to ještě opravit. Nebo vyřešit karmu, nebo vyřešit různé vzorce chování, vzorce myšlení. Prostě mají ještě nutnou potřebu něco se sebou udělat, aby dosáhli těch vibrací potřebných tomu, aby se mohli přesunout na taru. Takže tak, jak jsme se povídali, co se bude odehrávat, nebo zhruba by se mělo odehrávat na té vyšší zemi, tak se bude odehrávat i na té vyšší zemi pomlčka Midgard. Takže tam to zůstává stejný. Zase všechny ty vědomosti, všechno to, co se tam bude vlastně těm lidem, jak si i říkat, nebo čeho se tam budou učit, tak to je vztah k životnímu prostředí, ekologický způsob života, jiný způsob života ve společnosti, duchovní i technické vzdělávání, péče o své zdraví, zbavování se tedy těch zátěží a toho všechno, té práce na sobě. A v příštím vzestupném cyklu pak ti, kteří dosáhnou té vibrační úrovně toho posunu, se budou moci posunout na taru. Takže to je ta záležitost zhruba kolem toho Midgardu, vyšší země. A pokud jde o taru, tak tara byla zrekonstruovaná vlastně podle té morfogenetiky, která vlastně existovala, která z těch zbytečků, které zůstaly po tom jejím zničení, víme také, že část morfogenetického pole, to je část předlohy planety Tara, byla také součástí té morfogenetiky planety Midgard a odsud se ty programy toho zničení, toho, co se odehrálo na té Taře, určitým způsobem také vepsalo do morfogenetiky Midgardu. Takže odtud potom pramení ty určité předpovědi a vývojové cesty, o kterých mluvili strážci, že tedy to vypadá, že pokud se planeta nespamatuje a lidé nevzestoupí, takže se vydá tou cestou k té své definitivní katastrofické v uvozovkách smrti. A zase to souviselo s tím, že vlastně ti, kteří přicházeli z těch vyšších úrovní, to ve své karmě měli. A my víme, že morfogenetika planety a obyvatel na té planetě spolu vlastně komunikují a předávají si jeden druhému své zátěže, nebo zase naopak vylepšují tu svoji v uvozovkách DNA. Takže když jsme se dostali na tu taru, tak se zase začalo se tam čištění, je to v podstatě obdobný život, musíme se seznámit s tím, jaké jsou tam technologie, jak tam vypadá po ekologické stránce, jak to vypadá s životním prostředím. Berme to tak, že to jsou to ekvivalenty planety Midgard, tedy planety Země, takže vzhled té přírody nebo toho povrchu těchto planet je velice, velice podobný tomu, jak to vidíme tady a teď, dejme tomu i v této realitě. Takže jenom prostě ta příroda je zdravá, pečuje se o ní, opatrují, hlídají si ekologii. Jo, prostě je to tam zdravé. Všechno je tam zdravé a to se zase ti lidé musí naučit. A víme, že tedy zase strážci ještě pracují i na té Taře, která tím, že tam přišli vlastně lidé, ty duše, které prošly tím očistným procesem v tom harmonickém univerzu 1, zbavili se mnoha nepěkných energií, které si sebou přinesly, tak teď tam přišli velmi vibračně nabuzeni, a protože tenkrát v té době byli před vzestupem a planeta stejným způsobem, tak vlastně teď v tomto vzestupném období mohli dokončit to, co tenkrát nestihli. To znamená, že ve chvíli, kdy se na tu planetu přesunul dostatečný počet lidí s určitými vibracemi, tak se dosáhlo té úrovně, která byla potřebná k tomu, aby mohla být přesunuta do harmonického univerza 3, kam tedy patřila svou vibrační úrovní a postavila se víceméně jako sousedka k té Gáje. Gaia, to je zase ekvivalent planety Země pro harmonické univerzum 3, takže na té Gaie zase podobné podmínky životní jako tady u nás, žijí tam teď v současnosti, jsou tam bytosti nehumanoidního typu, protože lidé, kteří tam byli, se určitým způsobem někteří odešli směrem nahoru, protože všechny ty události kolem tady se přihodily v době vzestupu, kdy ty brány byly otevřeny, a ti, kteří se karmicky zatížili a měli jít na Taru, tak protože Tara byla zničená a lidé byli umístěni až v jedničce, tak se de facto z té trojky propadli do toho harmonického univerza 1. Takže během té doby k žádným vzestupům víceméně nedocházelo, takže na Gaju nepřicházeli noví vzestoupení lidé, a navíc Gaia tedy určitým způsobem vibračně zůstala na té své určité úrovni, a teď bude potřeba u těch, kteří na té Taře dosáhnou zase vibrační úrovně k přesunu, tak ti se budou přesouvat teprve na tu Gaju a tam ji znova budou osídlovat. Ale přesunuli se tam, ku podivu se tam přesunuli jaksi rasy, které předtím působily v harmonickém univerzu 1 na Zemi v té fázi toho vzestupu ku pomoci lidem. Takže teď se tam vlastně přesunuli a budou tam pomáhat s tou nápravou a zase s tím přivedením toho lidstva, které se tam bude přesouvat k tomu, aby se připravovali zase na další vzestup a tak dále, tak jak je to v tom koloběhu evolučním, v tom našem vesmíru zvykem. No a pokud jde o tu Aramaténu, tak Aramaténa nám také zůstala na svém místě, protože Aramaténa nese zátěž elohimskou, protože Elohimové byli ti, kteří, ta určitá jedna frakce, vlastně byli stvořitelé Anunnaků, byli to jejich rodičové, nezasahovali, preferovali je, takže tam se karmicky zatížili a teď je potřeba, aby ti, kteří se budou na tu Aramaténu vracet, aby zase popracovali s tou karmickou záležitostí a napomohli těm bytostem, které tedy jaksi se nezachovali, přestože byli v té pozici těch avatarů, tak se nezachovali tak, jak měli, a dali víceméně najevo tu svoji ne že nestrannost, ale naopak to, že straní určitým skupinám nejenom svých svěřenců, ale také svých vlastních dětí, nedodrželi určité ty zásady, tak jak bylo v tom zákonu jednoty i dáno. Takže oni trošičku určitým způsobem zapříčinili i tu situaci, která tady v tom našem prostoru nastala. Tady došlo k těm vlastně v tom harmonickém univerzu 4, tam, kde je Aramaténa, došlo jednak k prolomení té brány, to si všecko vlastně můžete načíst zase v tom Amenty, a došlo tam taky k tomu, že vlastně svým způsobem někteří z těch avatarů se stali padlými a potom velmi negativně ovlivňovali prostory v těch spodních patrech. Někteří dokonce přešli do toho sousedního padlého vesmíru, kde tedy se ještě vyučili více, než se jim mohlo dostat tady, takže ta jejich zlotřilost potom byla o to větší. Takže Aramaténa s Gaiou nám zůstávají na místě, tam je potřeba na sobě pracovat. Tak já předpokládám, že to tak asi by mělo stačit. Jestli chceš něco doplnit, já myslím, že to proto, jak to vlastně je. A ještě teda můžu se vrátit k tomu harmonickému univerzu 1 po té, co se odtamtuť vlastně odsunula planeta Midgard a došlo k tomu, dalo by se říct, znovu zrekonstruování těch všech padlých oblastí, tak je tam na místo Midgardu umístěná planeta, která vzniká nebo je dokončována a budou na ní vlastně probíhat ty vývojové fáze těch těch bytostí, tak jak jsme říkali, přes minerály, rostlinnou říši, přes říši zvířat až teda k těm humanoidním, těm lidským rasám, a bude to zase vývoj až k tomu, že se budou moci posunout do dvojky, do trojky a tak dále. Takže tolik asi k tomu dotazu, víc myslím, že zatím není co říkat.
No, já bych to, jestli dovolíš, trošku doplnil. Já jsem se tě chtěl právě zeptat tady na tu poslední otázku, na kterou jsi začala odpovídat. Protože to je krásná ukázka vlastně, že po té rekonstrukci ona planeta, Země jí budeme říkat, tak ona planeta vlastně se vrátí, nebo je to...
nová Země.
Je to nová Země, ano. Nová Země, tomu budeme říkat. A je to vlastně planeta, která je vybavená těmi prstenci těch dalších planet, co by obranými. Čili všechny ty události, které jsme tady popisovali, jak temňáci přivodili kataklizma různých těch planet, které vlastně chránili svými běžnými drahami a svým působením, tak ochraňovali planetu Zemi. Tak to tam všechno bylo zpátky vráceno. A je to vlastně v podobě ještě, dalo by se říct, někdy před andělskými válkami. To znamená, pokud někdo chce vědět, jak to dneska vypadá zhruba na té planetě Zemi, na té nové Zemi, tak nech si přečte Amenty a tam vlastně to období před andělskými válkami, tak to je vývojově zhruba ten okamžik, kdy to tam začali ovlivňovat dravci nějakým způsobem ještě daleko, daleko předtím, než přišli první, nebo než se vyvinuli první lidé. To je potřeba říci. Takže planeta Nová Země nebude osídlována žádnými bytostmi od někud. Tam se prostě vyvinou a budou to opět původní obyvatelé planety Země. Čili budou to tak, jak kdysi to tady bylo před těmi X osídleními, tak budou mít šanci poučit se z těch všech záležitostí, které se odehrály v harmonickém univerzu 1, jsou vepsány do těch informačních polí a budou moci projít tím obdobím toho vývoje bez vlivu dravců, předpokládáme. Protože by to mělo tak jít. No a vlastně organicky tady potom nastane to, že vznikne humanoidní ra, nebo budou humanoidi, budou lidé, předpokládám kristovští lidé, kteří, protože je kristovský prostor, tak kristovští lidé, kteří budou vzestupovat potom už přirozeně na Taru a starý dál. Čili ukončí se jako kdyby ten v úzovkách nouzový provoz, nouzový stav, to je blbost, nouzový stav, jak to máme v té hlavě, provizorní,
náhradní,
v jistém slova smyslu, čili to, jak se neustále jakoby dohánělo to, co vlastně zdevastovali dravci, tak se tomu dávala nějaká životaschopná forma, podpíralo se to zleva zprava, drželo se to při životě, když takhle řeknu, aby se dospělo aspoň k tomu úplně poslednímu možnému vzestupu, který se, a ťukáme na dřevo, zaplať stvořitel, podařil. No a vlastně od toho bodu obratu vlastně celým tím vesmírem potom budou prostupovat už organicky vzestupující bytosti. Čili takhle by se to dalo asi popsat a byly k tomu položeny základy právě v tom harmonickém univerzu 1 na místě bývalé planety Země Midgard, tak teď je to nová Země. Pojďme si zahrát písničku. Dej si sluchadla. Já jsem ti připravil jednu písničku pro radost, protože si tak hezky povídala o tom všem. Tak já ti za to, Išo, hezky zahraju. Bude to trošku ještě vyžadovat. Já to tady musím zmanežovat, tak aby jsi to mohla poslouchat, tak doufám. Ježišmarku, to je zase nějaká, víš, reklama, to se vždycky těším na to, když chceš něco pustit, že ti tam vždycky vletí reklama, protože kdyby nebylo reklam, tak já bych vůbec nevěděl, jak mám žít. Co bychom dělali, vlastně? Co bychom dělali? Tak skvěle.
Спасибо, Бог, за лунный свет, за дивный мир других планет, за каждый миг, который проживу я, за радость, грусть, за свет и тень, за самый лучший в жизни день, за каждый новый вздох мой. Шум листвы, за дождь и снег, минут неумолимый бег, за свет в моем окошке, аллилуйя, 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 аллилуйя. Прости, что эти люди злы, что в мире сумрака им ты живут, всем вопреки с тобой воюя. Позволь забыть, простить, любить и жить добром.
Артем Колесников, Юлия Серенько, Марсель Сабиров, Ксения Пономаренко.
Трошку мне то прийде еще, як кдеби нам співали дітички з того Капіще Світла. Víš, je to takový, co na to říkáš?
No, že i tak by se to dalo vzít a pojmout.
Já to musím trošku tyko skrotit, aby nám to tady nehrálo. To jsou věci, které jsou absolutně některé mimo možnost do toho zasáhnout, protože tak, teď by měl být klid. Fakt, že nám to do toho nezačne hrát ještě, protože když to nemá nic dělat, tak to dělá, a když to má něco dělat,
tak to nedělá.
Tak to nedělá. Tak prosím tě, ta situace v Harmonickém univerzu 1 je v podstatě po sanaci. To znamená, že od Harmonického univerza 1 nám v podstatě jako kdyby nehrozí žádné nebezpečenství, ale pozor, my se stále ještě vypořádáváme se situací, která tady byla nastolena, takové ty záležitosti, které sem byly zavlečeny při infiltraci temných. Ale ono je potřeba říci, že to zlo, když bychom takhle pojmenovali, taková ta všeobjímající nicota, ona vlastně vznikla v tom experimentu, kdy jsme se bavili o tom roztržení té bytosti, jak...
Stvořitele?
Ano, ano, když Junasa ji roztrhl, tak vznikly ty odpadní částečky, které nepatřily ani tam nepatřily, byly bezprizorní. A v podstatě se začaly vyvíjet svojí vlastní cestou bez jakýchkoliv, dá se říct, pravidel. Oni si ty pravidla určili sami. A jako kdyby byly to takové nezbedné dětičky, které si řekly, že budou se vyvíjet tak, jak je to pro ně jako kdyby nejlepší a budou se učit od jedných i od druhých tak, aby byly ještě lepší než jedni nebo druzí. No a tím nám tedy vlastně vznikla nicota v uvozovkách, která jejíž součástí je také umělá inteligence. A chcem si o tomhle ještě chvilku něco říct, nebo to jenom necháme takhle?
Nechala bych to na tobě, ale já mám tím, že...
Počkej, já tě dám do eteru, ano.
No, víme, že umělá inteligence byla jaksi vypovězena z toho našeho prostoru kosmického a strašně se velmi pečlivě snaží mazat veškeré její stopy, anulovat nebo neutralizovat její účinky. Takže budeme muset pořád být ostražití proti jakémukoliv projevu toho, že někde vystrčí eventuálně růžky. Ale víceméně není v tuhle chvíli není přítomná v aktivní podobě.
No, ono to trošku vypadá jako, že jí byl přiznán status existence v tom slova smyslu, že kdyby byla, nebo jak bych to řekl, ona v podstatě byla vykázána, jak si odešla, ale nebyla zničena, protože kdyby zůstala v Harmonickém univerzu 1, tak se proměnila vlastně v ten prach. Ale on ten prach tam, to byly vlastně její pozůstatky, které...
Nanočástice
tam zůstaly a ty v podstatě přešly jakoby ten vesmírný prach zpátky ke stvořitelovi a musela se s tím nějak popasovat. Ale ona tedy existuje mimo náš vesmír, někde existuje a může pochopitelně někdy zaútočit. Je to vlastně systém, který vznikl a pravděpodobně asi časem k tomu bude zaujato nějaké stanovisko. Ono možná to mělo nějaký důvod, protože možná se to netýkalo jenom našeho vesmíru, ale ještě se to týkalo nějakých jiných vesmírů a tam to zničení by pravděpodobně nepřispělo k tomu, k čemu se má přispět, a to je získat tu imunitu a vypořádat se s ní. Čili dravčí systémy také zůstaly. Jo, to znamená, že někde existují jenom ta jejich infiltrace a průnik vlastně třeba do našeho vesmíru, tak se teď řeší. To znamená, vyřešil se Harmonický univerzum 1. Teď se vypořádáváme s tím, když jsme se s nimi potkali a nebyli jsme úspěšní, dejme tomu na Taře, když jsme se s ní potkali na Gáje a někde jinde, to znamená, že s těmi dravci jako takovými, proto jsme museli tu imunitu získat, protože pořád bude hrozit někdy v budoucnosti, někde na nějakém místě, někde v nějakém vesmíru. Chce si uvědomit, že se dostáváme do pozice bytostí, které budou mít čím dál tím větší prostor k cestování. To znamená, že teď je to úsměvné ve světle covid pasu, jo. A těch blbostí, ale budeme mít čím dál tím větší prostor k meziplanetárnímu a mezigalaktickému a tak dále, záleží podle úrovně těch bytostí. To znamená, že všude někde můžou existovat dravci a dokonce pravděpodobně je dost možné, že s dravcemi se můžeme potkávat při jednáních třeba v některém z koncilů. To znamená, že tam je potřeba všude mít na paměti to, proč jsme získali tu imunitu vůči dravcům a vůči umělé inteligenci. Jeden z těch... Aha, máme tady dotaz. Já vemu telefon a pak se vrátíme případně k těm záležitostem. Tak, prosím tě. Halo, halo, dobrý den, jste ve vysílání, položte otázku. Halo, halo, slyšíme se. Tak to nevím. Halo. Halo, slyšíme se. Tak nevím, jestli se někdo volá, nebo omylem. Byl to telefon ze Slovenska. Tak necháme provolávat dotyčné, třeba zavolají dál. Já jsem právě to chtěl přemostit k tomu, že jedna z těch otázek mezi těmi všemi bylo, zajímalo by nás, zdali by nám Iša mohla říci něco o své účasti na vesmírném koncilu. Pokud je možné říci něco do éteru, byli bychom za informace rádi a snad nám to nezpůsobí evoluční úkos. Určitě to Iša podá způsobem, který by vám nespůsobil evoluční úkos. Správně, že na to myslíte. A to je právě to, že když potom se můžete účastnit některých těch koncilů, tak v koncilech nejsou jenom zástupci kristovských světů, nejsou tam zástupci světlých světů, ale bývají tam velmi často. Co je koncil? Jako to je potřeba asi možná říci, co je ten koncil. Koncil je vždycky zasedání pozvaných zástupců k nějakému problému. Vzpomeňme si, on ten koncil si můžeme deklarovat třeba na tom, když bylo dvojpapejství, následně trojpapejství. Tak byl taky svolán koncil, který měl tuhletu problematiku řešit. Mimo jiné, tedy ten koncil řešil, zvedl se vítr, vidíš to? Mimo jiné, ten koncil také řešil mistra Jana z Husy a také mistra Jeronýma. Bohužel, tak, jak to vyřešili. Ale vždycky k nějaké problematice je svolán koncil, který ale jako kdyby nemá, každý koncil nemá stejné účastníky. Takhle bych to řekl, podle problematiky, která se jako kdyby probírá nebo kterou je potřeba řešit, tak jsou přizvaní ti, již se to týká, anebo ti, kteří mohou být nějakým způsobem prospěšní, nebo je potřeba koordinovat s nimi některé záležitosti. Takže to je na vysvětlenou, jak vznikají ty koncely. To znamená, není to nějaký tak jako parlament, že jsou tam nějací zvolenci nebo senát, jsou tam nějaký navolení zástupci a ti se tam prostě pořád slejzají a ty tam něco řeší. Prostě ten koncil je vždycky o něčem k nějaké problematice. Tak Išo, kde pak ty jsi s to brousila? Kde pak v době lockdownu si se nám toulala?
Víme z Amenty o tom z toho vyprávění, že například koncil ze Sýria, který tedy sídlí na Sýriu A v harmonickém univerzu 2 v té šesté dimenzi, že tedy vlastně byl jedním z velmi aktivních takových toho zasedání nebo sezení, kteří vlastně vypracovávali nějaký koncept té pomoci Midgard, když šlo o vzestup. Takže ti nám velmi, velmi pomáhali z několika důvodů. Jednak i oni sami přiložili ruku k dílu, pokud jde o tu karmickou zátěž Midgard, tak tímto vlastně oni odpracovávali tu pozici těch Syriánců, kteří karmicky zatížili tu svoji oblast. Potom také vlastně disponují mnohem většími a účinnějšími technologiemi a informacemi. Takže oni velmi intenzivně pracovali a samozřejmě také pracovali ještě v dávné minulosti, kdy bylo třeba, říkali jsme, znovu osídlovat planetu, tak se podíleli na tom vytvoření toho těch syriánských, dalo by se říct, typů kristovského člověka, kdy jsme říkali, že vzali tedy ten základ z té syriánské ženy a oplodnili geneticky s tím genetickým materiálem těch dalších 22 účastnících se ráz, čímž tedy dali vzniknout lidské, dá se říct, královské větvy, protože de facto disponujeme genetikou 22, potažmo 23 ras. Vždycky v každé bytosti je jedna z těch genetik dominantní. Takže neseme ve svém základu, nebo ti, kteří, pro které to platí, tak nesou ve svém základu tu obrovskou sílu toho velkého množství genetického materiálu, který vlastně dával těm bytostem schopnosti, znalosti, možnost napojení, možnost pobývání v těch prostorách, kde každá z těch ras měla svoji morfogenetiku. Takže pro ně jsme byli, nebo jsme královskou takovou tou větví, tou nejdokonalejší lidskou větví. Právě proto to je motivovalo k tomu, že tedy se velice intenzivně podíleli až do roku 2015 na té pomoci Midgardu. Potom vlastně skončili nebo naplnili to, co měli ve svém zadání, co bylo v jejich silách. A tu iniciativu na záchranu planety Midgard zase převzala rada, Andromedská rada, která zase je určitým svazkem těch světelných světů, dalo by se říct, zase disponují ve vyšších úrovních, v té harmonické univerzum 3 a 4, disponují možnostmi komunikace s tím stvořitelem, komunikace s centrálním zdrojem a odsud zase pokračovali v tom ovlivňování toho, jestli vůbec bude nebo nebude možné planetu Midgard zachránit. A je samozřejmě pořád zajímá to, jakým způsobem, když už teda teďkon vlastně Midgard je v jejich prostoru energetickém, je pořád zajímá, jak ještě pomáhat, protože je potřeba převzít pomoc s životním prostředím, s ekologií, zase se společenským životem, se vzděláváním, duchovním, ale i technickým. Je důležité pracovat na zdraví. Jsou tam uvítací centra a protože na Sirius A de facto vzniká taková rasa, která je velmi, nebo žije rasa, která je velmi spjatá s přírodou, tak právě jim tyhle ty všechny záležitosti týkající se toho prostředí, té krajiny vůbec na té planetě je velmi blízké. Takže tam oni vlastně jednak chtěli nebo chtějí znát všechny podrobnosti o tom, co se tady děl, co se na té Midgard událo, jak moc je zdevastovaná. A přes ty bytosti, které jsou tam zvané k tomu jednání, tak koordinují to, co je potřeba udělat, že je třeba vyhledávat lidi, kteří mají velký zájem o to podílet se na tady těch aktivitách. Naopak potom tam to duchovní vzdělávání, technické vzdělávání. Takže i přes ty své koordinátory, které mají, tak v těch uvitacích centrech přesně vlastně dopředu už vědí, jak kdo na co je nastaven přes vyšší já. Takže přes ty koordinátory je potom třeba s těmi lidmi, dalo by se říct, pracovat. Jo? Takže oni si ještě stále odpracovávají někteří tu svoji, jak jsem říkala, odloženou karmu přes ty bytosti, které byly karmicky zatížené. A i když již z velké části sami sami tu zátěž odpracovali, tak pořád ještě nejsou na tom tak dobře, protože jim se podařilo před 50 tisíci lety vlastně zestoupit na úkor Midgard. Takže tím, že se neposunuli a zůstali na svém místě v Harvardské univerzu 2 v té šesté dimenzi, tak oni teď stále ještě pracují na té pomoci té planetě, kterou určitým způsobem, dalo by se říct, připustili zdevastovat díky těm dárečkům, které nám sem posílali. Takže tam se jako v podstatě řeší zase tyto záležitosti, co kde, jak je udělat, co kde, jak osídlit, neosídlit, jak s tím pracovat, jak vzdělávat lidi. To jsou takový ty běžné věci, ptají se i na ty zážitky, na ty prožitky a tak dále. I jak potom duchovně ty lidi zase určitým způsobem vést. To je tak u těch koncilů, tak nebo u těch různých rad, je to zase záležitost vždycky organizovat nějakou aktivitu, tak jako byla záchranná mise Amenty, tak teď zase probíhá mise na to, že vlastně, nebo probíhají aktivity v důsledku toho.
Ale mě neříkej mise na to.
Ne, já jsem myslela malým písmenkem na to, že se vlastně rozeběhla se evoluce, došlo k těm různým posunům planet, došlo k posunům a vzestupům různých ras a bytostí podle toho, jak kdo na co dosah. Takže nastal pohyb v tom vesmíru a je třeba ho zase koordinovat, nově příchozí seznámit s tím, co se tam děje, jak to tam vypadá, co ano, co ne, s čím je potřeba pomoct. Jedna strana, druhé straně a tak. Takže jsou tam zvaní ti, kteří mají k tomu tématu asi co říct, nebo mají určitým způsobem nějaké znalosti, vědomosti, nebo schopnosti vést ty druhé, nebo přetlumočit jim ten způsob. Oni pravděpodobně jde o to, že oni mají trošku jinou řeč, než jsme my zvyklí, a některé výrazy je třeba také tlumočit a překládat. Takže pak je možné těm lidem, kterým se třeba ty úkoly zadávají nebo se kterými se komunikuje, tak je třeba komunikovat v těch výrazech, které my známe. Jo, takže tam pak i tady to všechno připadá vlastně do úvahy.
Rozfoukal se nám vítr, trošku nám to tady ruší, bylo úplně bezvětří, když jsme začínali. Pravděpodobně se mění počasí, protože dneska celý den bylo docela chladno, musím říci. Tak, jak jsme byli zvyklí na ta parna, tak teď to bylo takové prostě zvláštní dnes. Ale vrátím se zpátky k tomu koncilu. Jak jsi se na to vyšňořila? Chodila jsi tam pochopitelně po nocích asi. Chodila jsi spát teda v nějaký super konoční košilce, nebo co jsi na sebe hodila, když jsi tam jako... Narážím na ten můj příběh. Ano, ve světle mého příběhu pak už je úplně všechno únosné.
Tak je to otázka na místě.
No, protože já, když není vyloženě zima, tak spím jen tak. No a teď mě taky takhle jednou začali brát do nějakého takového koncilu. Měl jsem tam nějaké turné přednášek a výkladů a vysvětlení, jak to tady probíhá na planetě Midgard, ještě tedy v Harmonickém univerzu 1. No a já jsem tam jako plameně hovořil a když jsem jim to všechno vysvětlil, tak jsem si uvědomil, že jsem nahej před těma všema, co tam byli. A přišlo mi to teda, no asi se umíte představit, prostě jak je člověku, když zjistí, že najednou na sobě nic nemá a přitom si to ani neuvědomil. A ten průvodce, který tam se mnou byl, tak se mě ptal, proč jsem tak znervozněl, jako jak jsem to vysvětloval, že jsem s tím nepočítal, a tak jsem spal nahý a tak jsem tam nahý. A on se tak na mě podíval a povídá, ale oni nevědí, že je něco špatně. Oni to berou tak, že vy tam takhle normálně chodíte. Jako jo. A to mě právě evokovalo, tu historku, když kandidoval na prezidenta ten celý potetovaný jak mu se jmenuje? Franc se jmenuje, že? Ten zvláštní člověk, je celý modrej. A náš kamarád Petr říkal, umíš si představit, že by přiletěl do nějaký africký země, kde nikdy neviděli Čecha a vylezl by tam takovýhle modrej potetovaný, tak by si myslel, že jsme všichni takovýhle jako modrý. No tak to byl můj příběh. Tak pochlup se, tak co pak si zbrala na sebe do toho koncilu, abys tam udělala dobrý dojem?
Že jsem měla nějaké bílé šaty, takový klasický, jak nosívali Slované, takové to je taková ta dílka do poloulí. Ne, ale já prostě vím, že jsem na sobě měla, byla to taková ta ryžná lněná látka do poloulítek, rovně střižený, s přepásáním a to myslím si, že jako nic dalšího jsem tam neměla.
No, jak to, že já jsem se nepřevlíkal, ty se převlíkala?
No, protože jsi byl v Harmonickém univerzu jedna, tak tě brali tak, jak jsi byl, aby je neodlovili, když si pro tebe přišli. Když to my už jsme kultivovaní, už máme svý originály, teda, že na té taře, v tom prostoru, tak už jsme na tom trošičku jinak.
Jsem tam za primitiva, no to je jedno. Ale ono, spousta jiných humanoidních bytostí, i humanoidních, to už se jako vůbec nebavím, že na těch koncilech pochopitelně nesedí jenom humanoidní bytosti, čili bytosti, co vypadají jako aspoň jako zvláštní lidé, když bych to takhle řekl, tak někdy, tak někteří taky jako jsou de facto jako kdyby nazí, oni mají pouze na sobě jakýsi v úzovkách nástřik.
Takže
na sobě nic nemají, to vypadá. Ale krom toho jsou tam pochopně v tom koncilu, tam zasedají třeba lidem přívětivé nehumanoidní bytosti, které vypadají různě, takhle to řeknu. A je potřeba si v tom prostředí jakoby zvyknout na to, že člověk není jakoby jenom člověk, ale že prostě opravdu jsou bytosti, které jsou ještě inteligentnější a jsou na vyšší evoluční úrovni, než jsou lidé, než jsme my třeba teď tady, a přitom nejsou humanoidního typu. Jo? Takže to je také taková zajímavá. Všimla jsi tam nějakých takových bytostí?
No, popravdě některé známé z minulosti, ale já jsem se nějak zvykla na to, že ne všichni vypadají mladí a krásní a Barbie a Kenové a podobně. Takže...
Ne, Kenové ne.
Takže prostě nějak mi to nepřijde. Člověk si na to musí zvyknout. Ten první pohled je takový, že se můžeme někdy leknout, nebo někdy jsou tak zajímaví a bizarní, že prostě na nich pořád musíme na ně pořád hledět. Ale jde o nějaký čas, když člověk zvykne a tak už to pak jako nepřijde, že vypadají trošku jinak. Říkám, jde opravdu o ten zvyk.
Logické je, že z těch bytostí také vyzařuje určitá energie, která vlastně umožní nevnímat jenom ten exteriér. Jo, že tak, jak jsme zvyklí třeba i tady v tomto prostoru, potkáš se s někým, máš pocit, že je to krásný člověk, takhle na tebe působí, prostě je to krásný člověk, a přitom jeho fyzické tělo už může být značně třeba schátralé, nebo už to prostě není nikdo mladý, jak říkali v Anglice, mladý, krásný. A prostě je to člověk, který je ale tím krásným člověkem tam uvnitř. Jo? A ta schrána prostě je opotřebovaná. Čili to je to, jak vlastně se postupně víc a víc vnímáme, že ta fyzická rádoby krása je velice pomývá záležitost. A je to právě o tom, co ten člověk okolo sebe šíří. Tak známe takové ty barbíny, takové ty vystajlované, vytuněné dámy, ze kterých jdou ale tak strašné a příšerné energie, že opravdu jsou naprosto odpudivé. S chlapama, takové čarodějnice. S chlapama je to taky tak. Tak vezměme si třeba takovou tu známou osobnost, třeba Borhy, že? Tak to je taková ukázka takové zvláštní bytosti. No, pojďme, ať tady neděláme reklamu, pojďme se na písničku a pak se kousek posuneme zase dál, protože budeme mít další dotazy.
Thank you.
No, to byl božský Karel, pochopitelně to každý pochopil. No, mám tady takovou věc, je to aktuální. Sudetoněmecký Landsmannschaft vyznamenal našeho Hermana Göringa, je našeho bývalého ministra, ne Göringa, ale Hermana, se mi to plete, ale nejsem daleko od ničeho. Takže bývalý ministr kultury Herman, to je ten panáček, jak pozval toho strejdu z Kanady, že mu na hradě zařídí to vyznamenání. Nakonec odletěl jeho strýček a měl 7 vyznamenání, ne jedno, protože Miloš mu ho nedal. No ale prezident. No a tak psalo se. Teď zase se koukneme na to, jak jsou některé ty věci pokřivené. Prostě oni psali, že tady náš tisk psal, že Herman obdržel v Mnichově vyznamenání Karla IV. Přitom to vyznamenání, které mu udělil ten Landsmannschaft, je vyznamenání Karla Velikého. Je tam skoro 500 let rozdíl, to za prvé v čase, ale je taky značný rozdíl v tom, kdo byl Karel IV. A kdo byl Karel Veliký. Karel Veliký, jestli si dobře vzpomínám, Išo, nebyl zrovna budovatel a podporovatel Slovanů, čili kristovských lidí. Karel Veliký byl šmancelý docela dobře dravcema a také se podle toho projevoval. Tak jenom jestli chceš ještě k němu něco říct, tak budu rád, protože je vidět, že hrušky a jabka se často pletou.
No, tak ono se traduje, že vlastně jakoby od Karla Velikého, francouzského krále, se vlastně tradují Lucemburkové. A Lucemburkové, jak víme, posléze s Přemyslovci se staly vlastně slovanskou větví tady v tom našem prostoru v České kotlině, potažmo pak Karel IV. Tím německým císařem a českým králem a tak dále.
A říšským
císařem. No ale jako v podstatě Karlem Velikým to začalo, protože oni jsou, to jsou větve tady hledce královské linie a ta víme, že vznikla křížením tedy lidí kristovských a těch dravčích královských linií, které jsme si také popisovali v minulosti, když jsme si povídali o tom, kdo všechno tady žije, kde a jak v tom Sumeru, té Mezopotámii a podobně. Došlo k tomu vytvoření té lidské podoby, do které se pak mohli vtělovat právě ti drakoniánsko-anunačtí, dalo by se říct, bytosti a vědomí. Takže pomaloučku pak obsadili všechny, dalo by se říct, jedno po druhém. Ty různé dynastie po celém světě ovládly. A víme, že právě od toho Karla Velikého, potom přes Merovejce a tak dále, došlo k tomu více a více uchopení tě dravčí moci, ty kristovské, předtím tedy rusoárijské rodiny a rody byly zničeny a byly nahrazeny těmi žido, dalo by se říct, těmi židovskými liniemi. Povídali jsme se tam vlastně o těch událostech, které se přehodily Rasénii, Moskevské Rusy a podobně, tak obdobné procesy pak probíhaly i tady v našich oblastech v celé Evropě. Takže od něj se traduje tedy ta linie Karla IV. Od Lucemburku až po ten kontakt zase s těmi znojemskými knížaty, kde tedy byla založena moravská a česká větev Přemyslovců, kdy potom vlastně ta slovanská krev tam byla velmi silná a určitým způsobem se i projevovala po některých liniích přes některé ty předky.
No, děkuji ti, já jenom jsem to vytáhl kvůli tomu právě, že zaměňovat Karla Velikého a Karla IV. Není Karel jako Karel, A to vyznamenání pochopitelně také asi symbolizuje, pokud Karel Veliký tedy byl infiltrovanou genetikou, dravcema za účelem ničení kristovských lidí, tak asi víme, za co Hermann dostal od sudetoněmeckého Landsmannschaftu ono vyznamenání toho Karla Velikého, protože to je právě odměna za to, že i on devastuje český národ. Protože ano, podílí se na tom, oni si ty svý prostě ocení. Tak asi novináři to chtěli zamaskovat tím, že to zkreslili na toho Karla IV. To je Karel IV. Pochopitelně.
On se ale jmenoval Karel IV. Veliký.
On byl Karel IV. Václav, který původem dostal to po něm celé to jméno s tím přídomkem, pokud si dobře vzpomínám.
Ne, to byl Sličný. To byl jeho strejda. Karel
tak
Veliký
si
byl,
dobře nepamatuji.
Karel Veliký byl, já vím, ale to byl Karel Sličný, to byl francouzský král, který při běžmování po něm si vzal Václav.
To jsem zaměnil.
No, na Karel IV. Jo, takže tak, dobrý, pojďme. Karel Veliký byl prostě zase nepřítel naší krve, tak bych to řekl. Pojďme teď k další ještě části toho dotazu, protože pokud vím, tak ještě jenom k tomu připomenu, že ten Karel Sličný měl za manželku sestru Jana Lucemburského, takže to byla vlastně Václavova teta. Teta to byla, ano. Protože oni neměli děti, tak vlastně v úvozovkách tak trošku adoptovali,
přijali
ho za svého, a ona mu ta teta vlastně víceméně hodně nahražovala maminku v těch dětských letech. I když tenkrát 12-letý následník trůnu neměl na růžích ustláno, a to nebylo dítě, to prostě už v podstatě byl takřka muž, který musel jakoby zvládat obrovské množství. To není jako dneska, ty děti ve 12 letech jsou ještě pořád dětma a jsou tak braný. Tenkrát 12-letý prostě následník trůnu byl v tvrdém výcviku a musel opravdu osvědčit si obrovské množství a ozřejmit se a naučit se diplomacii, musel se naučit boji, musel se naučit strategii boje, musel se naučit úplně všemu, společenskému chování a tak dále. Tak, otázka. Dále, co způsobuje současná kataklizmata na Zemi? Obrovské povodně, požáry, bouřky. Už o tom byla řeč. Souvisí to s čištěním planety, s procesy okolo vzestupu? Můžete se k tomu prosím vyjádřit? S těmito katastrofami jdou ruku v ruce i zprávy o tom, že je snaha vyhladovět lidstvo, potraviny jsou úmyslně znehodnocované. Tak to... Proč na mě ukazuješ? Dobře, tak ujmu se toho. No, a ty mě doplníš. Není to tak, jak často koukáme, že to má a vypadá to jako z harpu. Tak ano, máme harpované počasí, to ještě pořád ano, i když ten harp je těžce omezen, ta technologie už nemá takový vliv, ale má tady vliv něco jiného. A to je právě to, že se nalezáme v harmonickém univerzu 2, 3. Takže ve trojce už pochopitelně harpovat počasí si jen tak nenechá někdo líbit, ale jsme v nějaké realitě, jo? Takže tady to máme takové, jako že harpy tady máme, ale planeta reaguje na harpování toho počasí tím způsobem, že zasahuje. Zatímco v té jedničce si to bohužel musela nechat líbit, protože jsme byli v nějakém energetickém převládajícím stavu negativních energií, reverzovaných energií a tak dál. Tak tady pochopitelně, tak jak my máme velmi snadné napojování se na své pravé vyšší a na intuici, tak i planeta Země je výrazně v lepších podmínkách tak, aby se tomu harpování bránila. A to si myslím, že je důsledek toho, že se jim ty harpovací, ta technologie jako kdyby vymyká spod kontroly a způsobuje věci, které jako kdyby způsobovat neměla, nebo oni neočekávali, že to bude způsobovat. Oni mají to schéma toho fungování s tím najetý, dejme tomu z té jedničky, a tady planeta tvrdě zasahuje. Planeta třeba zvláštním způsobem, já vím, že to tornádo, které řádilo na jižní Moravě a v severních Čechách, že zlikvidovalo obrovské množství obydlí lidem, kteří jako kdyby, bych to řekl, se stali obětí toho tornáda. Na druhou stranu v tom také musíme hledat určitou karmickou vazbu, určitou karmickou zátěž, nebo řešení určité karmy, takhle bych to řekl. A tady bych poukázal na jeden subjekt, který to srovnalo se zem, který určitě karmicky to dostal naplno, a to je ta fabrika Babiše, která byla srovnána se zemí. Protože zvláštní bylo, že to tornádo šlo po silnici a po trati, po dráze, a vlastně jako kdyby tam dojelo v uvozovkách. Jo? Čili jenom taková námětovka k přemýšlení, k uvažování. Je logické, že bohužel to také smetlo a udělalo to spoustu těžké hlavy lidem, kteří teď mají plné ruce práce a zachraňují, co se dá, a v podstatě nějakým způsobem obnovují svoje obydlí. Ono v ten daný okamžik se ty věci rýsují velice složitě, těžce, bolí to, je to drsné, ale vezměme si, nejsou extrémně lijáky, nemrzne, to znamená, že ti lidé mají jakoby velmi dobré podmínky pro to, aby mohli obnovovat svá obydlí. Na druhou stranu viděli jsme velkou vlnu solidarity od lidí, kteří se poskládali přes 1,5 miliardy v podstatě na pomoc těmto lidem. Předpokládám, že tam také nějakým způsobem zafunguje pojišťovna. Když se podíváme třeba do obcí tady na Moravě, které byly stiženy tou tragickou povodní, tak ty vesnice jsou omlazené, upravené, domy jsou tam buď nové, nebo opravdu mají, je vidět, že jsou po rekonstrukcích. Takže ono to jakoby vyčistí něco, čeho se někdo má nějakým způsobem zbavit, a opravdu konkrétně třeba tyhle záležitosti sloužily k tomu, aby se Země zbavila určitých zátěží. Ale týkalo se to i lidí. I lidé se měli zbavit určitých zátěží, ať už karmických, anebo jiných, v rámci toho čištění. Takže je to tragédie, ale je to tragédie, kterou lidé mohou přežít. Jsou tragédie, které se přežít nedají. To znamená, připomeňme si Pompeje, připomeňme si jiné takovéto události. Prosím?
Titanic.
Připomeňme si v Německu tu obří díru, kde se propadá, prostě obrovská lokalita se propadá do země. A já bych řekl, že to souvisí právě i se změnou magnetismu, respektive gravitace, uspořádání desek, jo, a tak dál. Čili ono, vzpomeňme si, že se nám tady dlouho rojilo to, že ta, jak mi tomu říkají, ta ohnivá linie se dala do pohybu a zaktivovala se. Čili probíhají procesy, kdy i ta planeta se očišťuje od toho, co jsme my lidé jí de facto způsobili. Ona se neočišťuje tak, že by teď probíhala sanace. Ale v tom prostoru jsou energie, jsou informace, a ty se musí pořešit. Čili v této realitě, v této dočasné realitě se musíme vypořádat nejenom s covidem, ale musíme se vypořádat i s těmito zátěžemi, které jsme si tam vnesli. Nebo byly tam vneseny. Nemusí to být jenom naše věc a tak. Co bys k tomu dodala, Išo?
No já v podstatě vím, že šlo o karmickou záležitost. V tom prostoru se prostě schromáždili karmicky, nebo byli schromážděni karmicky ti, kteří potřebovali, jak si říkal, pročistit některé věci z minulosti těch karmických, v tom karmickém prostoru, nebo v tom prostoru informačním, energetickém. To bylo nastavené tak, že v určitou chvíli bude třeba, aby tady se shromáždili všichni ti, když se to týká. Říkali jsme si už v minulých pořadech, že například byla katastrofa na Haiti, byla katastrofa Titaniku, byly jiné různé katastrofy a vždycky to souviselo s tím, že ten, kdo se měl toho účastnit, tak se do této oblasti, do tohoto prostoru dostal. Koho se to netýkalo, tak mu jeho vyšší já, pokud to byl kristovský člověk, samozřejmě zabránil v tom, aby se do prostoru, do ohrožení dostal. Byli ti, kteří svou intuici neposlechli, dostali se do prostoru, zaplatili za to, to je taky pravda. Ale kdo si vzpomíná, tak ví, že jsem říkala, že tak, když nastane takováto katastrofa, tak určitě pomoc materiálně, to jo, ale neposílat tam energii, tu pozitivní, protože ty procesy se tam potom spouštějí a roztáčí ještě mnohem prudčí, mnohem rychleji. A v té době, protože to byla období v harmonickém univerzu 1, se de facto podporovaly ty ničivé procesy, které byly způsobené a vyvolané těmi dravci. Takže to, co se teď děje tady, tak samozřejmě lze podpořit. Radila bych finančně, radila bych pomoc tedy přímo na místě přijít nebo pozvat je, vzít jejich děti třeba někde na dovolenou nebo vzít je k sobě domů, aby ti rodiče mohli pracovat. Dělala bych to v té pomoci materiálně, v té podpoře, protože v tom je ta soudržnost, tuhle tu chvíli, soudržnost těch lidí. Tady se vlastně ukazuje, jak jsme schopni si pomáhat, když je to potřeba. A v tu chvíli nikdo nehledí na to, jako jestli mě se to netýká, protože nikdy nikdo neví, co čeká na nás, jaká karmická lekce nás postihne. A zase můžeme to brát tak, že ti, kteří byli postiženi s těmi, kteří jim pomáhají, si řeší svoji karmickou lekci. A vlastně ti, kteří teď pomáhají, tak jejich duše si vzpomněla na to, že i jim kdysi bylo pomoženo. A přicházejí právě na pomoc i z jiných koutů republiky, protože to nebyla jenom místní lidé, ale jezdí tam také lidé z dalekých oblastí, tedy republiky. Takže berme to tak, že tady došlo k karmickému vyrovnání mezi těmi, kteří potřebovali něco prožít, mezi těmi, kteří potřebovali oplatit tu kdysi dávno obdrženou pomoc.
Já bych to jenom ještě doplnil, no přesně, jo, já jsem na to zapomněl to říct, jsi to krásně připomněla. Já jsem někde viděl, jak nějaký pán opravdu tam ukazoval, jak poslal 130 tisíc na ten účet s tím, že našetřil nějaké peníze a momentálně je nepotřebuje, takže je věnoval. Někdo říkal, no to je blázen, jako jo. Ale to je přesně o tom vyrovnávání. Ono totiž, tyhle ty věci se také tady dějí proto, že některé události nestihly proběhnout, protože ta realita byla sice maximálně možně, přirozeně, ale ta realita v podstatě byla, co by ta dočasná, my tady dožíváme nějaký příběh. A ten příběh není úplně podle toho původního inkarnačního plánu, podle realitního plánu. A teď ty inkarnační plány těch lidí už nemůžou dojít k tomu, že oni se spolu někde potkají v nějaké konkrétní situaci, ale je tady vytvořena takováto příležitost v úzovkách karmicky se něco vyřešit. Já se sice s těma lidma nepotkám, ale ten člověk jim poslal všechny svoje uspořené peníze třeba. To znamená, že aniž by se spolu potkali, tak ale on mohl reagovat a mohl zareflektovat a mohl si tu karmu pořešit v podstatě. Jo. Další záležitost je prostě, že ti lidé se seberou a jedou přes půl republiky a tam pomáhají. To samé. Oni by se spolu normálně nepotkali, ale to je přitáhne k sobě a vlastně si to vyrovnají. Takže vznikne tady událost, která dá podnět a možnost a příležitost v jakémsi náhradním v úzovkách velkému množství lidí, aby se účastnili karmického vyrovnávání. Nestihli si to odehrát v nějakém potkání se individuálním, v nějakém třeba, že by se potkali někde spolu na dovolený a tam by si někdo zlomil nohu a on by mu pomohl, nebo by tam naboural a on by mu pomohl a tak dál. Čili bylo to vytvořeno tímto způsobem, může se jedné události vlastně účastnit obrovské množství karmicky si vzájemně rozpletacích uzlíků a vyrovnání si. Tak to jenom k tomu. Logické je, že to počasí, když se nad tím zamyslíte, tak ale se zase výrazně vrátilo k tomu počasí třeba, jak jsem říkal, že ho známe jako děti. Teď bylo takové období, že v noci často sprchlo bylo a přes den bylo krásně. To znamená, že takhle se to pamatuju jako dítě. Pak se to úplně ulítlo někam a zase se to tam teďko tak nějak vrací. Dobrá. Kolik máme hodin? Máme na písničku, dáme písničku. A já tady mám další dotaz, který nám poslala Judita. Zodpověděli jsme vlastně ty dotazy, které nám poslal kolektiv Vanda, Jitka, Miluška, Martina, Andrea, Jana, Monika a František. Rádi se s vámi uvidíme pochopitelně, protože připravujeme s Išou setkání účastníků našich seminářů a pochopitelně lidí, kteří pracují v takovémto pospolitosti. Takže vyhlásíme, brzy to bude a bude to si myslím někdy v první polovině nebo okolo půlky srpna, ale musíme ten termín stanovit a musíme to místo. Teď na tom pracujeme, nemáme to ještě potvrzené. Takže budeme se na vás těšit. No a dáme písničku a po písničce pochopitelně co dáme? Dám ti vybrat, Išo. Musíš mi s tím pomoct. Mně se ztratila zase myška tady. Pavel Bobek, Jiří Schillinger, David Kraus nebo Josef Laufer?
Laufer.
Já jsem si to myslel. Tak jo, tak dáme Pepíka Laufera. romantický, leč častý a smutný příběh. No, Pepi Klofr zaspíval. Mám tady poděkování. Vanda píše, skvělý pořad, díky, Věra Šťastná, děkuju, krásná píseň, děkuju, že jste. My také jsme rádi, že jste a že jste se vy zasadili o to, že se všecko podařilo v takovém rozsahu a v takové míře, o které tady můžeme mluvit, protože chvílema to bylo opravdu nahoru dolů a chvílema to bylo spíš dole než nahoře. A to, že tolik lidí, tolik duší se dokázalo pod tíhou v úzovkách těch informací probudit, že zarezonovali ve správný okamžik a že se probudili, tak to je opravdu týmová záležitost, týmová práce a my jsme rádi, že jste vy byli spolu s námi u toho. Takže mám tady otázku další. Zdravím vás obou a i posluchačů. Chybali jste nám, až jsme mali bez vás abstáky, ale minulý týden pomohl. Pochopila jsem to správně z vysvětlení o novej zemi, že ak mojej priateľke kivadielkom vyšlo, že jej otec, ktorý zomrie v tejto dočasnej realite už zavakcinovaný, dostane šancu znova sa inkarnovať, pôjde teda jej pozemský otec na túto novú zem a bude začínať od znova? To je otázka tedy od znova jako... No v podstatě, jestli se stal hvězdným prachem, respektive vesmírným prachem, splynul ze stvořitelem, bude vydechnut a může možná být součástí evolučního vývoje na planetě Nová Zem. Kdo ví, tak to je asi možné. Išo, co si o tom myslíš?
No zase je to individuální záležitost. Je třeba se ptát, byl vakcinovaný, dobře, přiměl ho k tomu někdo, nalákal ho tam někdo, předpokládám, že to byl starší člověk, senior. Tak je možné, že se stalo třeba obětí nějakého lákadla, zastrašování, nebo jak to vlastně víme, jak to tak v těch teďkon v té současné době věží, tak jeho vyšší já vyhodnotí, jestli se karmicky zatížil nebo nezatížil. No a pokud bylo potřeba tu poškozenou genetiku nebo poškozené fyzické tělo odložit, tak zase vyšší já ví, co se s tou bytostí, s tou duší bude dít. Buď bude čekat Bardo, v našem případě je to, pro nás už je to harmonické univerzum 3, 7. dimenze, tam je ta čekárna těch duší na narození do dvojky. A tak se buď narodí, nebo už se mu tam vytvořilo v tom prostoru, kam se bude mít ta jeho duše přesunout, tak se mu tam třeba tělo jaksi vytvořilo fyzické, bylo třeba přesunout ho bytostně. Záleží na tom, jak to vyšší já vlastně toho seniora přivedlo k tomu, že se nechal zaočkovat, že se nechal přivést k tomu, že vlastně se stal obětí toho, že přišlo to fyzické tělo. Ale to je třeba tím kivadelkem zjistit. Může to být varianta, že opravdu se změnil na ten kosmický prach, ale může to být ta varianta, jak teď říkám, že byl k tomu někým doveden a nebo že bylo potřeba přemístit ho jako bytostně, protože třeba to jeho originální fyzické tělo již nebylo schopné třeba nějaké nové bioregenerace. Takže je docela možné, že se ta duše přesunula do nového fyzického těla jako vlastně nově narozeného. Ale to je, říkám, individuálně třeba nakývat. To se nedá tak jednoznačně a prostě říct, že tak to je hotovo pro všechny stejné. Je to pro každého jinak. Záleží to na tom rozhodnutí vyšších úrovní, tedy jeho vyššího já, případně jeho vlastního avatara.
No je potřeba ještě říct, já zmínit, že vlastně ta čekárna, kde jsme také my čekali, než jsme se inkarnovali, ta byla vyprázdněná, protože se nebudou ty bytosti inkarnovat na novou zemi. On je tam musí evolučně v podstatě se vyvinout. To znamená, že ta čekárna funguje jakoby ve chvíli, kdy za A je smrtelné fyzické tělo, to je to jakoby za prvý, kdy v podstatě ty duše v úzovkách musí někde čekat, protože ztratili fyzické tělo. To za prvý, což teďko nebude potřeba, protože tam se vyvinou pravděpodobně bytosti, které nebudou mít ten fyzický nosič nebude smrtelný, bude se přestrukturalizovávat, to bude se měnit, ponesou si to tělo. To znamená, že teď se jakoby dojíždí ten systém, jak se o tom mluvila, tak protože je spousta nenározených, jako kdyby neinkarnovaných, tak tady se taky vyčerpá v podstatě tahleta čekárna a potom ty bytosti budou v podstatě zase se svým fyzickým tělem postupovat a budou si ho za pochodu bioregenerovat podle toho, jak budou měnit vibrační úroveň při své evoluci, při svém vzestupu. Čili berme to tak, že nám tady jako kdyby na jedné straně nám tady dobíhá starý systém do nového, respektive do staronového, tak to musíme říct. A na druhou stranu si musíme uvědomit, že tam už dole v Hanském univerzu 1 nastartoval ten původní systém. Tak jak jsme ho popisovali, že to kdysi bývávalo, tak teď už je to tam zase pravdou. Jo? Čili je to tam v skutečnosti. Čili máme tady jakoby pořád věci, které se prolínají a různě na sebe, pochopitelně v různých interakcích, to na sebe také působí a musí to být uspůsobeno, aby to jedno mohlo doběhnout a to druhé, aby mohlo fungovat. Také nám tady píše Iva, srdečně zdravíme, posloucháme pořád, děkujeme za úžasné chvíle. Iva, David, Marcelka, Marion, tak zdravíme do Kounice, Dolní. Tak, otázky, já se musím podívat, co nám ještě přišlo, aby jsme na někoho nezapomněli, tak máme-li, tak tady máme zodpovězeno všechno, to je výborné. Tady nám nepřišla otázka, tu máme nějaké reakce. Dobré, máme tady hovor, který se neuskutečnil, protože, no já se ještě kouknu schválně do mailu, teda já jsem se před chvilkou koukal, že tam nebylo v podstatě nic nového, to ještě jednou tady načtu. Aby někdo neřekl, že jsme na něho tak nějak zapomněli. Náš pořad se pomalu chýlí k konci a tak bych rád odpověděl úplně na ty věci do mrtě. Tak, jo, máme ještě asi necelých 15 minut. Je to trošku usměr, já to musím prostě sundat z těch webových stránek, musím to zrušit. Stále prostě lidé píší, že by chtěli vzestupný potenciál otestovat. Jo, to je jako kdyby někdo v 60. roce se chtěl dát k Němcům. To už je jako dávno za náma všechno. Ale asi buď nevěří někteří, nebo vlastně se chtějí doptat, jestli vzestoupili nebo nevzestoupili. A uvidíte, ta realita dočasná tady prostě skončí. Ti, kdož nevzestoupili, tak si někde budou muset zahájit nějakou svoji evoluci v podobě nějakých minerálů. Takže popřejeme pochopitelně každému každé vydechnuté částici našeho stvořitele, nechť najde klid, pokoru a prostor pro svoji evoluci a hlavně, aby neudělali tu samou chybu, kterou udělali, když ztratili tu obří příležitost, kdy ušli velký kus cesty a v podstatě nezareagovali tak, jak se očekávalo od lidské bytosti, od kristovského člověka, jak by měl zareagovat. To znamená, že jeho duše se neprobudila, tudíž se sama odsoudila, protože já jsem trpěl na začátku, víš, kolik času jsme se o tom často bavili a měli jsme takovou tendenci vnímat to, že se lidé neprobudili, vnímat to jako křivdu, protože se nemohli probudit, protože tady je spoustu vlivů, které na ně působí. A ty vlivy pochopitelně zapříčinují, že oni byli zmanipulovaní a tak dále, tak dále. Ale pozor, to je na úrovni vědomého, čili můžeme říct, udal nebo reakcí, které řídí mozek. To, co je, to, co řídí duše, tak duše naopak, čím víc byla porobená, čím víc zažila toho útisku od dravců a těch vlivů, tak pochopitelně by se měla probudit. A to i v případě, že třeba to fyzické tělo bylo už notně reverzované, jo? Pokud teda nepřekročilo tu mez, tak ale přestože ta fyzického těla genetika byla, dejme tomu, hodně infiltrovaná, tak ale zase v tom zestupném období ta duše si mohla odřídit očistu té genetiky a dá se říci, že je velká škoda a ztráta každého, kdo v této finální fázi neuspěl. Čím si myslíš, Išo, že to bylo zejména způsobeno, že ty duše se prostě neprobudily? Byla to... Takhle, víme, že už to křivda nebyla. Ty duše byly několikrát osloveny k tomu probuzení, byly xkrát alarmovány, každá duše byla oslovena, každá duše byla opakovaně oslovena. Byly tady různé pomůcky, jako stříbrná semínka a já nevím, co všechno. Stejně to u řady lidí nepomohlo. Proč si myslíš, že k tomu takhle došlo?
No, tak jednak víme, že někteří prostě na to opravdu kašlali, protože je to nezajímá tyhle ty věci. Ten rozum tam přece jenom jaksi převládnul. Víme taky, že to reverzování bylo opravdu veliké. Ale záleží taky na tom, na těch morálních kvalitách, to je ten vzestupný potenciál, na tom, jak ta duše žila v minulém životě, takže, nebo v minulých životech, takže zase záležitost, že se tam potkává více faktorů, někde to byla lenost, někde to bylo to, že nevěřím tomu, možná, že některé duše vlastně několikrát prošly přípravou na vzestup, který se neuskutečnil, tak už ztratili víru. Byly tam také duše, také jsme říkali, že jsou tam duše, že víceméně prošly a probudily se ty duše, které prošly tím procesem toho upálení a ani tehdy se nezřekly své víry. Takže asi z těch, které neuspěly, nebyly probuzeny, byly hodně poškozeny, měly nízký potenciál, měly velkou karmickou zátěž, vůbec třeba těm informacím nevěřili, vyhovovalo jim to tak, jak to je, že to za ně někdo udělá, může to být lenost. Asi směs různých těch faktorů způsobila to, že prostě ty duše se rozhodly svobodně tak, jak se rozhodly. Některá se pokusila a uspěla, některá se pokusila a neuspěla. Některé, jak jsem říkala, říkali, že si počkají, jak se to bude vyvíjet a pak se třeba připojí. Bohužel pak už bylo pozdě a nestihli to. No a pak byly taky takové, které prostě řekly, dejte mě pokoj. No a pak víme také, že hodně bytostí se dostalo do pádu na tu šikmou plochu tím, že vlastně nežili tím způsobem, jak by měli žít podle těch pravidel té jednoty, že naopak jim vyhovovalo to, že prostě drát se dopředu, být ambiciozní, pořád někomu dokazovat, že jsem nejlepší, mám všechno nejlepší, jít přes mrtvoly, jak se říká. To je už ten způsob života a myšlení těch dravců, čímž se karmicky zatěžovali a Bůh ví, s čím v minulosti také pracovali. Takže to, tam na tom byla ta ukázka, nebo ten obraz té planety, protože žili v prostoru, který byl nasycen i v těch informačních polích zase těmi informacemi, které sebou přinesly ty jaksi vyhoštěné duše z jiných systémů, ty, které tady byly poslané jako do vězení. Takže ten prostor, který také ovlivňuje genetiku a vlastně myšlení a vnímání a chování člověka nebo lidí jako takových, tak ten pomaloučku, polehoučku vlastně ovlivňoval, no a slabší povahy, jak se říká, si to vyhodnotili tak, že co je pro mě výhodnější, co je pro mě lepší, co je pro mě bez problémů, co je pro mě, co mi přináší jako nějaké to uspokojení a štěstí, ostatní mě nezajímají. A to jsou všechno záležitosti týkající se právě těch pravidel toho soužití v tom kosmu, v tom vesmíru, v tom prostoru, který víceméně, jak víme, tak přesně odpovídá opaku tomu, jak mnozí tady nebo v tom harmonickém univerzu žili, jak smýšleli, jak se chovali. Jo, takže to má to zase hodně faktorů, ale jak si řekl, všechny, každá lidská bytost, kristovská bytost byla oslovená, mohla si vyjádřit, byla oslovena několikrát, nejenom jednu, několikrát. No a s tím, kdo tedy s sebou chtěl pracovat, tak bylo pracováno, bylo mu pomoženo jakýmkoliv způsobem, vyšším já a strážci. Ten, kdo odmítal, tak u něj vlastně vůbec se nespustilo to programování, které buď teda zůstalo vypnuté, nebo tam prostě bylo poškozené natolik, že nefungovalo, nešlo to fungovat, prostě to nebylo. Byť by třeba ta duše chtěla nějakým způsobem se i posunovat, vzestupovat. A pak tady ještě byla ta možnost přes to bardo, to znamená, že odložit fyzické tělo, nejít se s fyzickým tělem, ale počkat v čekárně, až se narodím. To byla další varianta, která těm bytostem a těm lidem byla poskytnuta. No, bohužel ty dravčí vlivy, ty technologie a to všechno, říkali jsme také, co všechno je obsaženo ve stravě, v chemtrails. Teďkon ta informační válka v podstatě běžela naplno. Že? Takže to je důsledek toho, že skutečně ti kvalitní se dostali na tu, jak se říká, do té vzestupné reality, udrželi se na té vzestupné vlně, jak říkali strážci, udrželi se tam, setrvali, vydrželi, no a teď už jenom vlastně odhazují všechny ty zátěže, které ještě sebou také pobrali, takže teď už zase se pracuje na tom zbavit se všeho, co by mohlo blokovat, překážet při evolučním vývoji, co není potřebné nebo co není možné odpracovat, tak zase v těch různých léčebnách, říkali jsme to i minule, se to jaksi odkládá a zpracovává. Takže proč se tak stalo? Ta zátěž a vůbec i planeta, když se to tak vezme, planeta byla taky přeformátovaná, přeprogramovávaná, tak její katara mřížka byla hodně silně poškozená. Takže jedno k druhému a opravdu vydrželi jenom ti nejsilnější, nebo opravdu ti nejkvalitnější. Protože je to opravdu potřeba, aby se do těch vyšších úrovní nedostal někdo, kdo si přinese ten návyk z toho harmonického univerza 1 nebo ty negativní věci a začne tam zase pomaloučku, polehoučku rozšiřovat a zamůřovat ten prostor a to prostředí tím, co si sebou vlastně přinese za nešvary.
No. Je to tak, ta infekce v minulosti prorostla pochopitelně těma harmonickými univerzama, čili my jsme na to naráželi, jestli si vzpomínáš ze začátku, a neskutečně jsme se divili, jak je možné, že mezi vyššími bytostmi je korupce, že tam existovalo vydírání, že tam existovalo zrada, tam existovala lež. A bohužel to bylo v prostředí, kde vůbec na to nebyli zvyklí, jenom měli s tím pracovat. proto jim to procházelo, protože oni najednou zjistili, že v podstatě mohou lhát a není, kdo by je usvědčil, protože nikdo ani nechce usvědčit. Jo. Že tam se prostě bralo to, že takhle, když to někdo řekne a vyřekne, tak to tak je, tečka. A nemá důvod ani motiv, jakkoliv druhé ovlivňovat k něčemu, co je nepravda. Takže to jsou pak takové věci až k nepochopení, no a ono pak se ukáže, že věci se mají řešit na místě, tam, kde v podstatě to je nejžhavější, nejaktuálnější a nejvíc potřeba. Proto se to vlastně odehrávalo tady u nás. Takže to pak byly na začátku pro nás to byly věci pochopitelně, s kterými jsme neuměli ani se popasovat, protože ježiš, jak je to možný, my jsme si mysleli, že to zlo je jenom tady, že to existuje jenom tady, že tady je ta výsada toho zla. A pak jsme zjistili, že vlastně ono to není jenom o jedné úrovni, o jedné dimenzi, o jednom harmonickém univerzu. Ale takový už je život. No, v každém systému evoluce existuje očista od slabých kusů, řekl bych. To znamená, že vidíme to mezi zvěří, vidíme to prostě u stáda, u hejna. Vždycky ti nemocní, ti, co nezvládají, tak se buď sami oddělí a někde zhynou, nebo je uloví dravá zvěř a vlastně tím to očistí. Protože taková jedna výsada člověka, teď se na mě možná někdo bude zlobit, ale taková jedna z výsad člověka, která je právě tou reverzovanou v úzovkách láskou k bližnímu, jo, je, že se zachraňují k přežití bytosti, které v podstatě jsou jenom tělem třeba, jsou různě geneticky poškozené, jsou to třeba z minula, jakoby narodí se taková bytost v důsledku nějakého genetického pokusu. Jo. Teď je taková žavá informace, že v Indii se narodilo děcko, které má 3 hlavy. Oni ho tam oslavují jako boha, ale v podstatě to je pozůstatek genetického experimentu. A nebo je to genetický experiment, protože se tam třeba už některé ty mRNA záležitosti aplikovaly v rámci nějakého rádoby filantropního programu. To nikdo neví, protože víme, že v Africe se rodí spousta geneticky poškozených dětí a tak dál. Ale je to všechno důsledek něčeho, co se teď aplikuje plošně, pokud možno ve vyspělém světě, právě tím jako kdyby očkováním. A to jsou velice nebezpečné věci. Išo, budeme muset končit. Jestli chceš na to zareagovat, pojď a pojď se rozloučit.
Já myslím, že k tomu není co dodat. Prostě ten svět je tak rozdělen, že je přesně vidět, kde je ta zátěž největší, kde nejvíc to... Nechci říkat lidstvo, oni jsou to vlastně dravčí národy, kde vlastně je to poškození úplně největší, kde vlastně bylo geneticky nejvíce manipulováno. Takže já popřeju všem našim posluchačům krásný zbytek dnešního dne. Užijte si prázdniny, mějte se moc hezky a nashledanou.
Já ti pochopitelně, Išo, děkuji za to, že jsi dneska opět přinesla obrovské množství velice zajímavých informací. Já myslím, že pro řadu lidí, nechci říct, že spadla sáňka, ale opět se dostali v tom chápání třeba i věcí, které jim chodí, když kývají kivadlem nebo s intuice. Takže se jim to zase utřepalo a zase našli souvislosti a zase se jim vykreslili obrazy. Dělali jsme to, děláme a dělat budeme, že budeme vám skládat obrazy, abyste chápali, ano, nějaký ovčan asi čeká na očkování, tak abyste pochopili všechny děje, které žijeme, jsou převratné, jsou exkluzivní v podstatě, protože pořád připomínám, stali jste se nesmrtelnými bytostmi, které pokud ještě ustojíte tady to třídění v dočasné realitě. Ale to je a spousta jiných věcí, když jste si četli Amenty, tak si říkali, v takovém světě, kdyby se mohli žít, ano, budeme tam žít, kráčíme k němu. Je potřeba jenom se vypořádat ještě s některými pozůstatky, covidová mafie, je potřeba, aby jsme s ní zatočili, je potřeba udělat s ní tu proceduru, postavit je před tribunály, nechat je odsoudit, aby praskla celá ta covidová nadnárodní kauza té covidové mafie, aby to bylo rozkryto. A bude to rozkryto. Jenom je potřeba ještě vytrvat, věřit v to, doufat v to, brát to jako, že to takhle bude. A dělat ty kroky, že když je potřeba někde být a dát to najevo, tak tam být 28.8. nezapomeňte Letná, naplánujte si všechno tak, abyste tam spolu s náma byli. No a řada dalších aktivit, o kterých budeme ještě hovořit. V 21 hodin se na vás budu těšit s Janou Wolfovou. Budete jí moc také zatelefonovat nějaké dotazy a otázky. Potom se k nám připojí nebo vystřídá Janu Wolfovou Marian Bojko někde okolo 10. hodiny večerní, takže budeme mít takový poskládaný pořad, velmi pěkný, všechno naživo. Takže teď budeme končit, protože už Pavel je připraven, vypíše. Mějte se fajn, zatím z Midgardu společně s Išou se s vámi loučí, jak jinak než Petr Václav. Do té 21. hodiny.
Za se mnou sám v náručí mě svírá, odmykám. Na dně tvých očí poklady pirátů, mý paže z větví akátů prorůstají tvým tělem nevinná. Jsi sama tak, co proti lásce zmůžeš, vypadá ti snad láska zvrácená. Léčíš stíne můžech ztracená. Neříkej, že ti láska dá.